Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Krajnje vreme za sporazum Beograda i Prištine izjavio zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer. Srbija potpisuje sporazum o roamingu sa zemljama regiona. Mitropolitan Filohije ponovo kleveće, ovoga puta one koji sruše nelegalnu krstionicu u Tivatskom zalivu. Britanski poslanici podržali predlog o odlaganju Brexita. NATO neće raspoređivati nuklearne rakete u Evropi, poručio Stoltenberg u obraćanju Američkom kongresu. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 21 stepen. U ovoj emisiji, pored ostalo, govorimo o tome zašto opozicija u Srbiji nema podršku Zapada. Erik Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu i stručnjak za jugoistočnu Evropu.
Jedan od razloga jeste da Zapad još uvek računa na Vučića da će im dati nekakav rezultat u pregovorima sa Kosovom.
Brat Edina Salaharevića, bivše nade jugoslovenske košarke koji je ubijen u logoru kraj Vlasenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, još čeka da odgovorni budu privedeni pravdi.
Zločinci u najboljim godinama hodaju u Vlasenici, uživaju ugled upravo zbog zločina. Svi šute, zabrinjavajuće da nema glasa razuma.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 4. april. Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Matthew Palmer ukazao je da je krajnje vreme za postizanje sporazuma Beograda i Prištine i podsjetio na poruku američkog predsjednika Donalda Trumpa da pregovarači treba da iskoriste istorijsku šansu da ga postignu. U intervju za časopis Court Palmer je rekao da Amerika nije deo pregovora, ali da snažno podržava dijalog uz posredovanje Evropske unije i da je normalizacija odnosa suštinski važna za evropske aspiracije. Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio je da će svako moguće rješenje kosovskog problema morati da ima podršku velikih sila, pogotovo stalnih članica Saveta bezbednosti, istakavši da građani Srbije moraju da budu svesni da bez jasnog napretka u odnosima Beograda i Prištine Srbija neće moći da se priključi Evropskoj uniji. U našem je interesu da budemo u partnerskim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama kada je u pitanju Zapadni Balkan i da imamo njihovu podršku u ohrabrivanju napretka u postizanju rješenja za ovo važno pitanje, rekao je Kurz za Court. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je za RTS da je teško reći da se mogu ostvariti krupni koraci u bliskoj budućnosti u dijalogu Beograda i Prištine, pre svega zbog, kako je naveo, Kosova i izbora za novu evropsku administraciju.
Stvorena je jedna nova situacija, a na nas se vrše pritisci da mi nastavimo dijalog bez obzira na sve to što se desilo. To znači da mi sad više ne treba u dijalogu da razgovaramo o tome da li će se formirati zajednica srpskih opština i da li će se dalje raditi na realizaciji Briselskog sporazuma, već da razgovaramo o ukidanju taksi. Ja sam siguran da nikakvih pomaka dalje neće biti oko ukidanja taksi. Dok se ne završe evropski izbori, oni će biti u drugoj polovini maja.
Sporazum Beograda i Prištine o Kosovu može biti potpisan tokom ove godine, ali je ključno pitanje da li bi taj dokument bio funkcionalan i sprovodiv u praksi. Jedan je od zaključaka učesnika konferencije Izazovi i perspektive procesa normalizacije odnosa održanog u Beogradu. Detalje prenosi Zoran Glavonjić.
Ivo Visković, nekadašnji diplomata, rekao je da okvirne ideje postoje, ali da je problem veoma složen.
Bilo bi besmisleno ući u pregovore bez neke ideje o cilju i o tome šta je eventualno moguće rješenje.
Šta bi po vama bilo racionalno i primenljivo rješenje koje bi prihvatili i Beograd, i Priština, i Amerika, i Evropska unija?
Ko to nađe, zaslužuje Nobelovu nagradu. Da se rešavalo u ranijoj fazi, bilo je mogućnosti, recimo kao što je nađeno rješenje za takozvano tršansko pitanje posle Drugog svjetskog rata.
Da li je razgraničenje moguće?
Ja nisam veliki pristalica toga, ali i tu se opciju mora uzeti u obzir.
Behljulj Bećaj, profesor političkih nauka iz Prištine, ocenio je da brzo obavezujuće rješenje ne bi dovelo do normalizacije odnosa.
Papir podnosi sve, pa i sporazum, ali verovatno ćemo imati možda većih problema nego što imamo sad ukoliko na brzake dođe do sporazuma bez realnog promenljivog stanja koji približava stavove koji su za sad udaljeniji nego što su bili pre početka dijaloga. Dijalog je u krizi iz razloga što smo mi s jedne strane imali javan dijalog koji je bio farsa, i onaj stvaran, odnosno suštinski dijalog koji je bio konfidencijalan.
Ilir Deda, poslanik opozicione partije Alternativa u Skupštini Kosova, kaže da je 82% građana Kosova izričito protiv promene granice i da je po njegovom mišljenju ta solucija neprimenljiva.
Sada je nastao vakum, a gospodin Han, a i gospođa Mogherini, ja ću biti veoma bezobrazan i direktan, oni više misle da li će oni biti deo sljedeće Evropske komisije posle evropskih izbora, naročito gospođa Mogherini, ona se veoma zdušno zalagala za korekciju granica i žele graditi neki uspeh na ovom procesu između Kosova i Srbije. Evropska unija kao celina se ne zalažu za korekciju granica i to vam mogu reći sa velikim predvidljivom.
Dragan Đukanović, direktor Centra za spoljnu politiku, ocenio je da je izvesno da postoji nacrt finalnog sporazuma Beograda i Prištine.
U ovom trenutku ne mislim da postoji konačan papir, nego možda neka osnova koju Brisel će ponuditi stranama. Dakle, neke tačke oko koji će strane razgovarati. Kada se sve tačke zatvore, verujem da će to biti konačni. Ja se iskreno nadam da to može biti kraj ove godine, a vidjet ćemo zaista da li je to i koliko realno. Dakle, najprije mora doći do deblokade čitavog procesa, dijaloga, a nakon toga i ulaska u završnicu koja može trajati možda nekoliko nedelja ili nekoliko mjeseci.
Govoreći o mogućim održivim rešenjima, politički analitičar Behljulj Beća izneo je stav da ono ne može proizaći iz promene granica.
Promena granica znači podeliti Kosovo, a podela Kosova znači nestanak kosovske države. Po mom sudu, jedino pravo, racionalno rešenje je bilo kakav sporazum u okviru postojećih granica koji bi promenio kvalitet odnosa između većine manjine koje žive u okviru tih granica.
Na ovom skupu ocenjeno je i da bi korak ka normalizaciji odnosa mogao da bude promjena dijametralno suprotnih istorijskih narativa dve strane o Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Srbija je nakon dužeg perioda angažovala kompaniju za lobiranje u Vašingtonu. Kompanija će za Srbiju lobirati kod američke strane u vezi pitanja regionalne saradnje, uključujući i trgovinske restrikcije kosovskih vlasti na robu iz Srbije, stoji u dokumentu podnetom Američkom ministarstvu pravde.
Većina građana Srbije smatra da je Kosovo izgubljeno i da Srbija nije u mogućnosti da uspostavi suverenitet. Ovo je rezultat najnovijeg istraživanja Instituta za evropske poslove sprovedenog u martu ove godine. 47% anketiranih smatra da je Kosovo izgubljeno. Međutim, bez obzira na stav da malo toga može da se učini, kada se građanima postavilo pitanje da li bi trebalo priznati Kosovo kako bi Srbija brže postala članica Evropske unije, čak 78% ispitanika nije za takvu opciju. Svega 36% mišljenja je da bi radi evrointegracija trebalo priznati Kosovo kao nezavisnu državu. Isto tako, veliki procenat anketiranih veruje da aktuelna vlada Srbije neće priznati Kosovo. U velikom broju ispitanici su se izjasnili i da ne podržavaju razgraničenje između Srbije i Kosova, uprkos tome što čak 57% kaže da zapravo i ne zna šta ta ideja podrazumeva. Više o ovoj temi nađite na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Beogradu je počeo drugi digitalni summit zemalja Zapadnog Balkana koji će tokom dva dana okupiti oko 3000 učesnika iz 30 država regiona Evrope i svijeta. U okviru summita trebalo bi da bude potpisan sporazum o roamingu zemalja Zapadnog Balkana kojim bi cene poziva od 1. jula bile smanjene u proseku za 25%. Državna sekretarka u Ministarstvu telekomunikacija Tatjana Matić rekla je za RTS da će sporazum obavezati potpisnike da ne prelaze maksimalno utvrđene cene roaming usluga.
Da kažem da ćemo imati smanjenje cene roaminga sa Crnom Gorom, Severnom Makedonijom, Bosnom i Hercegovinom za čak 27%, a sa novom potpisnicom ovog sporazuma, to je Republika Albanija, cena će biti smanjena za 85%, što praktično znači da cena minuta razgovora u roamingu ne može biti veća od 22,4 dinara, SMS poruke ne može biti veća od 7 dinara i za prenos podataka po megabajtu ne može biti veća od 21,4 dinara. Ovo su cene bez PDV-a i ovo su zaista značajna umanjenja.
Pad procenta usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama Evropske unije je zaustavljen, ali se svejedno Srbija u 2018. usaglasila sa tek nešto više od polovine dokumenata Unije i po tom pitanju beleži znatno slabiji rezultat od suseda, pokazala je analiza Centra za međunarodne i bezbednosne poslove. U 2018. Evropska unija je objavila 54 deklaracije za koje je od partnerskih država traženo usaglašavanje, a Srbija se usaglasila sa sve 28. Rezultati analize pokazuju da je Beograd pojačao delovanje na međunarodnom nivou na zaštiti interesa svojih partnera, zemalja koje je podržavaju po pitanju Kosova. Uprkos tome što su lideri opozicionog saveza za Srbiju u posljednje vreme osnažili diplomatsku kampanju, putovali u Brisel, Vašington i sretali se sa visokim zvaničnicima Evropske unije i u Beogradu, izostaje nedvosmislena podrška Zapada ovom opozicionom bloku. Sagovornici Branke Trivić ocenjuje da je to pre svega zato što se u zapadnim prestonicama ocenjuje da je taj opozicioni blok nacionalističkiji od aktuelne vlasti.
Jedan od razloga jeste da Zapad još uvek računa na Vučića da će im dati nekakav rezultat u pregovorima sa Kosovom.
Ovu ocenu za Radio Slobodna Evropa iznosi Erik Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu i stručnjak za jugoistočnu Evropu.
Kad je u pitanju Kosovo, ne samo Kosovo, nego i Bosna i Hercegovina, u nekim trenucima se stvarno vidi da je opozicija još nacionalističkija od vlade i onda zašto bi nekako hoće stabilnost u regionu podržao tu opoziciju.
Uprkos tome što opozicioni savez za Srbiju već gotovo 4 meseca protestuje u više desetina gradova Srbije, tražeći ostavku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i drugih najviših nosilaca vlasti zbog nasilja nad političkim protivnicima, autoritarne vlasti, gušenja institucija i medija, Vučić odbija mogućnost dijaloga s liderima opozicije i protesta. Ono međutim što je isto tako očigledno jeste činjenica da se zbog dugotrajnih i upornih protesta građana i značajnog dela opozicije u Srbiji ne uzrojavaju mnogo ni međunarodni akteri, niti oni u Briselu, niti oni u Vašingtonu.
Više im znači dogovor između Srbije i Kosova nego što im znači demokratija u bilo kojoj zemlji u regionu.
Region Zapadnog Balkana ide u smeru destabilizacije, ocenjuje Zijad Bećirović, direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, koji u tom kontekstu objašnjava zašto izostaje zapadna podrška opozicionom savezu za Srbiju.
Instalaciji odnosa. Srpska opozicija koju simboliziraju Boško Obradović, Vuk Jeremić i Dragan Đilas nigdje i nikome ne mogu biti alternativa. Poznato je kakav je Boško Obradović pokret Dveri, znači radi se o ekstremnom desničarskom pokretu koji u mnogim aspektima se može okarakterizirati kao profašistički. Znamo politički put Vuka Jeremića, njegove stavove koji su mnogo čemu retrogradni, a i hipoteku dosadašnje vladavine i njegovog poslovnog imperija samog Dragana Đilasa.
Lideri Saveza za Srbiju upornim protestima žele da delegitimizuju Vučićevu vlast, ali i da privuku pažnju sveta na svoje proteste u Srbiji. Otuda su se u posljednjih mjeseci po dana sretali sa zapadnim zvaničnicima s obe strane Atlantika. Ipak, da je parlament mjesto gdje treba da se raspravlja o političkim i drugim pitanjima, poruka je koja je krajem februara poslata iz kancelarije evropske šefice diplomatije Federike Mogherini. Potom je pre nekoliko dana u Beograd stigao i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Kako je posvedočila Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke, Hahn je još jednom istakao potrebu da dijalog bude vođen u institucijama, ciljajući, kako je rekla, na povratak opozicionih poslanika u parlament. Erik Gordi ocenjuje da je jedan od razloga što se Evropska unija i Zapad ne bave mnogo demokratskim deficitima u Srbiji i to što Unija ima i sopstvene probleme sa demokratijom i što se ne suočava baš najuspešnije sa autoritarnim vladama u evropskim državama kao što su Mađarska i Poljska. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Krajnje je vreme za sporazum Beograda i Prištine, izjavio zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer. Srbija potpisuje sporazum o roamingu sa zemljama regiona. Mitropolitan Filohije ponovo kleveće, ovoga puta one koji sruše nelegalnu krstionicu u Tivatskom zalivu. Britanski poslanici podržali predlog o odlaganju Brexita kako bi se izbjegao izlazak bez dogovora. NATO neće raspoređivati nuklearne rakete u Evropi, poručio Stoltenberg u obraćanju Američkom kongresu. U nastavku emisije vodimo vas na predstavu Natan Mudri, kako ga danas čitamo, koja govori o međureligijskoj toleranciji i odnosu prema drugom i drugačijem, a koju đaci iz Srbije izvode pred svojim vršnjacima u celoj zemlji.
Na isti način na koji mene moja vera uči ljubavi i tebe tvoja uči ljubavi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Britanski poslanici izglasali su predlog prema kojem premijerka Theresa May treba da traži odlaganje Brexita kako bi se izbjegla svaka mogućnost da Britanija do postavljenog roka 12. aprila iz Evropske unije izađe bez dogovora. Predlog zakona usvojen je sa 313 glasova, dok je protiv bilo 312 poslanika. Predlog je usvojen u trenutku kada se očekuje nastavak razgovora premijerke i lidera laburista Jeremija Corbina o prevazilaženju zastoja u Brexitu. Corbin je nakon jučerašnjeg sastanka sa Terezom May izjavio da ona nije napravila dovoljan iskorak kako bi se pronašlo rešenje za blokadu. Sastanak je bio koristan, ali bez rezultata, rekao je Corbin. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da alijansa nema nameru da raspoređuje nuklearne rakete u Evropi, ali da će uvek preduzimati neophodne korake u cilju kredibilnog i efektivnog odvraćanja. On je upozorio američki kongres na pretnju koju alijansi predstavlja, kako je naveo, sve upornija Rusija. Moramo da prevaziđemo razlike sada jer će nam alijansa biti još potrebnija u budućnosti. Suočavamo se sa izazovima bez presedana, izazovima sa kojima ne može sama da se suoči bilo koja država, rekao je Stoltenberg.
And we have to be frank. Questions are being asked.
Moramo da budemo iskreni. Postavljaju se pitanja na obe strane Atlantika o snazi našeg partnerstva. I da, postoje razlike. Mi smo alijansa mnogo različitih nacija, sa različitom geografijom, istorijom i političkim partijama. Republikanci i demokrate, konzervativci i laburisti, nezavisni zeleni i mnogi drugi. To je demokratija. Otvorena diskusija i različiti pogledi nisu znak slabosti. Oni su znak snage. It is a sign
of strength. Članovi kongresa, koji su Stoltenberga pozdravili uzvicima oduševljenja i ovacijama, rekli su da njegovo obraćanje predstavničkom domu i senatu vide kao šansu potvrde američke posvećenosti alijansi. NATO je bio dobar za Evropu, ali je NATO također bio dobar i za Sjedinjene Države, rekao je Stoltenberg.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
NATO je svoj 70. rođendan dočekao uz sumnju o posvećenosti Vašingtona alijansi i zahtevima Amerike da ostale članice povećaju finansijske doprinose Zapadnom savezu, koji, prema pisanju svetskih medija, posle višegodišnjeg fokusa na Rusiju, raspravlja i o potencijalnim pretnjama iz Kine. Činjenica da niko od šefova vlada nije prisustvovao proslavi 70. rođendana u Vašingtonu ove nedelje ukazuje na oslabljen status NATO-a, piše londonski Times i dodaje da se alijansa, uprkos dobrodošlici, novim inicijativama za jačanje sigurnosti u Istočnoj Evropi i u Crnom moru, suočava sa većim izazovima. Najgora tema na dnevnom ministarskom sastanku bila je kako zaustaviti odlazak Turske iz NATO-a uz zagrljaj Moskve, piše Times, i dodaje da su Sjedinjene Države suspendovale dalje isporuke aviona F-35 Turskoj u pokušaju da uvere turskog predsjednika da ponovo razmisli o kupovini ruskog raketnog sistema S-400. Skretanje pažnje NATO-a na potencijalne bezbednosne pretnje iz Kine predstavlja novi izazov za alijansu, čije članice imaju suprotne stavove prema Pekingu, piše Wall Street Journal, uz ocenu da neslaganje oko Kine povećava postojeće tenzije između Sjedinjenih Država i evropskih saveznika oko potrošnje na vojsku. Dolaskom Trumpa u Belu kuću oslobljene su transatlantske veze, ali se postavlja pitanje da li će tenzije opstati kada sadašnjem predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država istekne mandat, piše Financial Times. Mnogi Evropljani nisu sretni Trumpovim kritikama zbog nedovoljnog trošenja njihovih država na odbranu, piše Financial Times, ali navodi da su i ranije administracije, i demokratske, i republikanske, tražile od evropskih članica da više izdvajaju za odbranu, kao i da su se protivile dupliranju vojnih kapaciteta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Optuženom za napade u džamijama u Christchurchu na Novom Zelandu sudiće se po 50 tačaka optužnice za ubistvo, saopštila je novozelandska policija. Optuženi Australijanac Brenton Harrison Tarrant sutra treba da se pojavi pred sudom u Christchurchu. Ankara je zatražila da institucije Severne Makedonije preduzmu konkretne mere protiv osoba povezanih sa organizacijom FETO, koju turske vlasti smatraju terorističkom. Taj zahtjev je u Skoplju obelodanio ministar odbrane Hulusi Akar na konferenciji nakon sastanka sa ministarkom odbrane Severne Makedonije Radmilom Šekerinskom. Šekerinska je rekla da se traži rješenje za ove zahtjeve, ali da ne očekuje da će to ugroziti tursku ratifikaciju protokola za članstvo Severne Makedonije u NATO-u. Mitropolit Crnogorsko-Primorski i Srpske pravoslavne crkve Amfilohije uputio je kletvu onima koji sruše krstionicu na prevlaci u Tivatskom zalivu. Ko srušio krstionicu, da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo uništio, rekao je Amfilohije. Pokušaj Ministarstva održivog razvoja i turizma i firme koje ono angažovalo da utorak sruši bespravno podignutu krstionicu manastira Svetog Arhangela Mihajla na prevlaci kod Tifta nije uspeo. Na ostrvu Cveća, na kome se nalazi krstionica, okupilo se sveštenstvo i nekoliko stotina građana koji nisu dozvolili rušenje.
Nedžad Korajlić, dekan Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, za Facebook stranicu Zašto komentariše namjeru vlade Republike Srpske da formira rezervni sastav policije radi, kako je rekao ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, boljeg suočavanja sa sigurnosnim izazovima kao što su migrantska kriza i elementarne nepogode.
U Federaciji Bosne i Hercegovine ima oko 9.000 policajaca, a u Republici Srpskoj oko 7.000. Ovaj broj policije koji je predviđen u Bosni i Hercegovini, u oba entiteta, u distriktu, na državnom nivou je sasvim dovoljan i odgovara aktuelnim sigurnosnim izazovima i trenutno ima još nedovoljna popunjenost trenutne redovnog sastava policije, tako da bi se popunjavanjem redovnog sastava policije moglo nadomjestiti eventualno neke praznine koje imaju u tom sektoru sigurnosti na prostoru Bosne i Hercegovine. Međutim, ovdje kod nas, znate, kad se kaže rezervni sastav policije, rezervni sastav oružanih snaga, to uvijek ima asocijacija nešto što se dešavalo 1991. i 2. u Bosni i Hercegovini i naravno zbog toga je međunarodna zajednica dala optimalne brojeve popunjenosti tih policijskih snaga u Bosni i Hercegovini. I mi moramo raditi na međusobnom još višem umrežavanju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Priča o Edinu Salahareviću, bivšoj nadi jugoslovenske košarke, mladiću koji je ubijen u logoru Sušica kraj Vlasenice u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini, obišla je svet. Njegov brat Nedim sa majkom Hatidžom godinama je tragao za telima oca i brata. Edinove posmrtne ostatke pronašli su 2009. u nekoliko masovnih grobnica, a telo oca Mohameda našli su pre pola godine. Iz Sarajeva se javlja Dragan Erjavec.
Na priču Edine Salaharevića, velike košarkaške nade u bivšoj Jugoslaviji, u otvorenom pismu upućenom predsjedavajućem predsjedništvu Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku, podsjeća direktor Kamernog teatra u Sarajevu Emir Hadžihafizbegović. U pismu između ostalog piše o sudbini porodice Salaharević, razdvajanju Edina i oca Muhameda od majke i mlađeg brata Nedima, te svirepom ubistvu mladog košarkaša. Hadži Hafizbegović poziva predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine da podstakne državno tužilaštvo da konačno počne proces protiv načelnika opštine Vlasenica Miće Kraljevića, koji je pred sudom Bosne i Hercegovine optužen za najteža krivična djela te čeka početak suđenja, ali i dalje obavlja funkciju načelnika opštine. Brat Edina Salaharevića, Nedim, kaže da se nakon 27 godina ništa nije promijenilo, da Vlasenicom i dalje slobodno šetaju osumnjičeni za ratne zločine, a da je velika odgovornost zbog svega toga na tužilaštvu BiH.
Zločinci u najboljim godinama hodaju u Vlasenici, uživaju ugled upravo zbog zločina. Svi šute, niko apsolutno nije rekao ne želim u moje ime da se neko smatra herojem, oslobodiocem grada.
Aleksandar Trifunović, urednik banjalučkog magazina Buka, navodi da je najveći problem Bosne i Hercegovine činjenica da svako tumači prošlost onako kako mu odgovara.
Da ljudi za koji se osnovano sumnja da su vršili ratne zločine ili su bili saučesnici, da su praktično nedodirljivi je sasvim normalno. Jer ne postoji uopšte osjećaju u društvu da takvi ljudi treba da budu sankcionisani zbog nečega što se desilo ko zna kad.
Direktor Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsa Tokača kaže da je upravo činjenica da na javne funkcije mogu biti imenovani ljudi koji su optuženi za ratne zločine je fundamentalni problem koji u bosansko-hercegovačkom društvu niko ne želi da rješava.
To su lustracije i ne samo kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina, nego i uklanjanje iz organa vlasti svih onih koji su na bilo koji način svojim činjenjem ili čak obavljajući funkcije, a ne činjenjem onoga što su morali učiniti, su i dalje zadržali svoje pozicije.
Edin Salaharević bio je uspješan mladi košarkaš Sloboda Dite. Živio je u Tuzli. U Vlasenicu je došao za Bajram 92. godine da posjeti porodicu. Nedugo nakon toga sa ocem je odveden u logor. Posmrtni ostaci Edina Salaharevića pronađeni su prije 10 godina u nekoliko masovnih grobnica. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Dragan Erjevec.
U pojedinim školama u Srbiji počelo izvođenje omladinske obrazovne predstave Natan Mudri, kako ga danas čitamo, koja govori o međureligijskoj toleranciji, mržnji, ljubavi i odnosu prema drugom i drugačijem. Ova predstava koju đaci izvode đacima proizvod je dvomesečne pozorišne radionice u okviru škole ljudskih prava za mlade Helsinškog odbora za ljudska prava uz podršku američke ambasade u Beogradu i delegacije Evropske unije. Ognjen Zorić prisustvovao je izvođenju u 12. beogradskoj gimnaziji.
Ako je čovjek dobar, on je dobar i njegov Bog.
Priča o Sekulu Staniću koji je u zlo vreme ljudsko stavio ispred vere i nacije, među brojnim je sličnim primjerima koji su poslužili kao građa predstave Natan Mudri, kako ga danas čitamo, zasnovane na drami Gotholda Efraima Lessinga iz druge polovine 18. veka, a koja i sama preispituje teme identiteta, trpeljivosti, tolerancije i mogućnosti zajedničkog života.
Kroz igru, pozorišnu igru, deca mogu da nauče mnogo. Dakle, mogu da preispitaju ono što im se u društvu nameće, mnoge predrasude mogu da ispitaju.
Rekao nam je reditelj predstave i mentor mladih glumaca Zlatko Paković. Ovo delo đaci okupljeni oko pozorišne radionice Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji sada izvode svojim vršnjacima po školama širom zemlje. A nakon odigrane predstave u 12. beogradskoj gimnaziji, Nevena Ognjenović, učenica pravno-poslovne škole iz Beograda, rekla nam je da su u početku imali tremu kako će mladi reagovati i da li će biti spremni da eventualno preispitaju sobstvene predrasude.
Međutim, kad smo imali predstavu u Zrenjaninu i Sremskim Karlovcima, stvarno smo se začudili kako su deca naših godina reagovala. Zaista su se zainteresovali i razmišljali o tome šta smo mi njima ispričali.
Mnogi učesnici ovog projekta priznaju da su u početku i sami imali predrasude. To je slučaj glumca amatera Jovana Božovića, učenika trećeg razreda Železničke tehničke škole iz Beograda.
Kad sam upoznao Irfana, kad sam upoznao Edinu, Dilajlu, zbližili smo se i bukvalno te predrasude su sve nestale i tokom tih radionica sve to nestalo. Potpuno sam drugi čovjek i jako mi je drago zbog toga.
Predstava Natan Mudri uskoro bi trebalo da se igra i u drugim srednjim školama u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Krajnje je vreme za sporazum Beograda i Prištine, izjavio zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer. Srbija potpisuje sporazum o roamingu sa zemljama regiona. Mitropolit Amfilohije ponovo kleveće, ovoga puta one koji sruše nelegalnu krstionicu u Tivatskom zalivu. Britanski poslanici podržali predlog o odlaganju Brexita kako bi se izbegao izlazak bez dogovora. NATO neće raspoređivati nuklearne rakete u Evropi, poručio Stoltenberg u obraćanju Američkom kongresu. Do kraja dana biće sunčan uz vetar, temperatura do 21 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.